se en coalición de crimen. Tenía grupos que se criminalizar, me gruesque, no se me grupo ni criminalizar, gruesque.
Deklaru ja legjende mirinjo si qështjeve politike, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi i Sof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Grecia ka pak ditë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar. Në të kundërtën, nuk do të mund t'i paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të lëshojnë këstin e ndihmës derisa Greqia të mos zbatojë reformat. Për këtë çështje në Bruksel po mbahet sot një summit urgent. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që pason. Greqia ka hyrë në orët e saj kritike si pasojë e krizës me borxhe. Udhëheqësit evropian mbajnë sot një samit urgjent, por kanë paralajmëruar se nuk ka ende bazë për të marrë vendime për të ndihmuar Greqinë. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka thënë se shpreson se Greqia do t'i kthehet rritjes brenda eurozonës, por ka përjashtuar shkurtimin e pensioneve dhe rritjen e taksave. Kreditorët ndërkombëtar në anën tjetër kanë thënë se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për këto reforma. Ajo ka vetëm pak ditë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët. Në të kundërtën, nuk do të mund t'i paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh, obligim që duhet ta kryej deri më 30 qershor. Nëse dështon, Greqia rrezikon të dalë nga eurozona e ndoshta edhe nga bashkimi evropian. Me kanosje në këti rreziku, grekët ua kanë mësyr bankave për të tërhequr kursimet. Një rekord prej 1 miliard eurosh është tërhequr vetëm të enjtën e kaluar, duke vënë bankat e mëdha në rrezik të kolapsit, si shkruan gazeta New York Times. Banka Qendrore e Greqisë ka paralajmëruar qeverinë se dështimi për të arritur marrëveshje me kreditorët mund të çojë në kolapsin e gjithë asaj që ka arritur ekonomia greke përmes antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në Eurozonë. Ministri i Financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble ka thënë para samitit të sotëm se nuk ka parë asgjë të re nga Greqia dhe pa diçka të re, ka shtuar ai, nuk mund të merret asnjë vendim. Kryeministri i Greqisë Tsipras ka zhvilluar të dielën biseda të ndara telefonike me presidentin e Francës François Hollande, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra për media e Tsipras ka thënë se ky i fundit u ka prezantuar tre liderve propozimin e Greqisë për marrëveshje reciprokisht të dobishme, e cila do të siguronte zgjidhje të përhershme dhe jo vetëm shtyrje të problemit. Greqia këmbgul se nuk do të pranojë shkurtimin e pensioneve ose të pagave të sektorit publik, duke thënë se 1/3 pensionistëve janë nën ose pranë kufirit të varfërisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale në Shqipëri tregojnë se partitë majta të koalicionit udhëhequr nga Partia Socialiste po prinë në pjesën më të madhe të bashkive, përfshirë edhe Tiranën. Deri më tash janë numëruar pothuajse 1/3 e flet votimeve nga zgjedhjet e mbajtura dje. Nga këto votime do të zgjidhen 61 kryetar të bashkive dhe 1600 këshilltar në 12 qarqe të Shqipërisë. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë afro 48%. Gjatë votimeve janë raportuar incidente të vogla ose përpjekje të dyshuara për manipulim, por që nuk e kanë prishur mbarvajtjen e procesit të zgjedhor. Monitoruesit ndërkombëtare kanë vlerësuar pozitivisht ditën e zgjedhjeve. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se edhe Izraeli dhe militantët palestinez kanë kryer krime lufte gjatë konfliktit Izrael-Gaza më 2014. Ekipi hetues i OKB-s ka publikuar sot raportin i cili vënë pa prova për shkelje serioze të drejtave të njeriut dhe të ligjit ndërkombëtar nga të dyja palët. Izraeli ka thënë se raporti është i motivuar politikisht dhe ka të meta. Konflikti verën e kaluar ka zgjatur 50 ditë dhe ka përfunduar me armpushim. Nga pala palestineze janë vrarë 2251 njerëz, nga ta 1462 civil, ndërsa nga pala izraelite kanë humbur jetën 67 ushtar dhe 1 civil. Një sulmi i koordinuar i talibanëve në parlamentin e Afganistanit në Kabul ka përfunduar me të 6 militantët e vrar, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Makina bomb ka shpërthyer pranë portës së parlamentit dhe 6 kryengritës kanë bërë përpjekje të hynë në ndërtesë. Forcat tona të sigurisë kanë rezistuar dhe nuk i kanë lejuar të hynë brenda. Të 6 kryengritësit janë vrarë, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Mediat lokale raportojnë edhe për 2 civil të vrarë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar sulmin në termat më të fuqishëm të mundshëm. Ambasada amerikane në Kabul ka thënë se sulmi është mungesë respekti për demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca do të miratoj këtë javë planet për dyfishimin e forcave të saj për përgjigje të shpejtë, duke folur para një takimi të NATO-s në Bruxelles që do të mbahet prej më 24 deri më 26 qershor. Stoltenberg ka thënë se forca për përgjigje të shpejtë do të rritet nga 13.000 ushtarë sa ka aktualisht në 30 ose 40.000 sish.
At our defense ministerial this week we will take new steps to
Në takimin ton ministror të kësaj jave do të ndërmarrim hapa të rinj për të forcuar mbrojtjen ton kolektive. Për rjedhoj do të mund të përgjigjemi sfidave edhe më shpejt edhe me më shumë efikasitet, ka thënë Stoltenberg. Mbi 120 njerëz kanë vdekur nga valat e nxehti që ka përfshirë provincën Sindh të Pakistanit. Zyrtarët shëndetësor thonë se shumica e viktimave janë regjistruar në qytetin e Karachit, ku temperaturat ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se shumica e viktimave kanë qenë të moshuar, që nga shtuna 114 njerëz kanë vdekur në Karachi dhe 8 të tjerë në qarqe të tjera të provincës Sindh, ka thënë sekretari i shëndetësisë në këtë provincë Said Mangnejo. Sipas tij, qindra njerëz që vuajnë nga efektet të nxehtit po trajtohen nëpër spitale. Diego Maradona do të kandidojë për postin e presidentit të FIFA-s, ka thënë një gazetar nga Uruguay i cili ka një emision të përbashkët televiziv me legjendën e futbollit Argentinas. Unë jam kandidat. Këto janë fjalët që Diego Maradona ka përdorur kur e kanë pyetur për kandidaturën e tij për president të FIFA-s, ka thënë gazetari Victor Hugo Morales. Muajin e kaluar presidenti aktual i FIFA-s Sepp Blatter ka njoftuar se do të largohet nga ky post. FIFA është goditur rënd nga hetime shumë komshe për korrupsion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.